Nou ja, hier is ons weer. Goeiemiddag. Dit is Sondagmiddag 2 uur en dit beteken ons stap deur die Bybel. Agter ons toerleier aan, oom Soen Sewester. Hallo oom Soen.
Goeiedag Marius en goeiedag al ons gewaardeerde saamlopers. Ons waardeer u teenwoordigheid.
Ons stap nog steeds deur die poorte van Jerusalem en ons het daarom nou al 'n hele paar poorte deurgestap. Oom Soen, maar dit bly nog steeds vir my fenomenaal dat 'n klomp mense wat nie dit hoef te doen nie, soveel energie ingesit het om elkeen iets te doen, party klein bietjie en party baie meer. En soos jy gesê het, party het met die pinkie in die lug gesit, gesê dis benede my, ek doen nie sulke werk nie, en dan was dit die luiaards wat gesê het ek doen dit nie, en dan was daar die derde groep. Wie was hulle nou weer?
Die met die ywerig is, ja. Wat met ywer dit gedoen het. Ja. Maar jy weet, dit sê vir my als van leierskap. Kyk, Nehemia was 'n leier. En hy het ook maar op 'n dag sy poppe uit die pram gegooi. Daar in Nehemia 13 vers 25, daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek en sommige geslaan en die hare uitgepluk en hulle by God besweer.
Tjoe.
Hy het hulle daar aan hulle hare rondgesleep op 'n dag, want kyk, hulle het Moses so kwaad gehad, hy het daai klip geslaan in plaas van om met hom te praat. Nou, ek gaan dit toch maar sê, ek het my oorlede ma amper 'n vroeë hartaanval gegee, want sy het die môre die diens bygewoon, en ek het gesê, ek gaan vanavond 'n harde boodskap hê, en sy sê toe vir my, my kind, waaroor gaan jy vanavond praat? En ek lees vir hierdie tekst, ek sê, ek gaan vanavond net dit doen, ek gaan hulle vloek en hulle slaan, en hulle met hulle twis en hulle hare uitplik, en toch die anti krye hartaanval.
Maar gelukkig het jy dit nie
gedoen. Nee, ek het nogal daai aand gepreek, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is.
Wie het gesê, daar is nie humor in die pastorie nie?
Ja, dit kan wees, hou af en toe. In elk geval, die perdepoort, bo kan die perdepoort, het die priesters herstel. Elkeen teenoor sy huis. Nou, die perdepoort was nogal 'n poort wat baie na of nou saamgeval het met die wagpoort. Maar ons gaan nou later by dit al uitkom wat ook genoem is die inspeksiepoort. Nou die perde het 'n baie groot rol gespeel, veral in Salomo se lewe. Jy weet, as ons nou maar net dink, hoe het die Here vir hulle gesê, hoorie so, jy mag nie baie perde hê nie. Want jy weet, perde tot vandag toe nog in die Midde-Ooste, daar in Saudi-Arabië en die gebiede, is dit 'n bron van spog of afshow, jy weet, my pronkperde, en die pryse wat die goed behaal, jy weet, Deuteronomium 17 vers 16, jy mag net nie vir jou baie perde aanskaf nie. Hy mag nie die volk na Egypte teruglei om hulle perde aan te skaf nie. Aangesien die Here vir julle gesê het, julle mag nooit weer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vroue aanskaf.
Dis nou die opdrag vir die koning, nie?
Ja, die Here het gesê, as julle in die land kom en die Here sou vir julle 'n koning gee, is dit die voorwaardes. Hy mag nie vir hom baie vroue bymekaar maak nie, sodat sy hart nie agter hulle aanwyk nie. Jy mag ook nie uitermate baie silwer en goud aanskaf. Nou jy weet, dit is alles presies wat Salomo gaan doen het. Hy het nogal gesê, so dat sy hart om nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie. Nou hy het presies dit gedoen, hy het sy perde uit Egypte ingevoer, hy het sy koopersoen toe gestuur, en dan gaan soek hulle die beste perde uit en bring het vir hom. Hy het by Megiddo perde stalle gehad, wat duisende perde kon huisves, die perde stalle, jy kon omtrent jou kos van die vloere afgeëet het, maar die deure van daai stalle, sy skaniere was van goud gemaak. Dit was alles om mee af te show, en dan die klomp vroumense. Jesaja het daar oor gepraat, en Jesaja 31, ek wil het toch maar kry, Jesaja 31 vers 1, sê, wee julle wat na Egypte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde, wat vertrou op strydwaans, omdat daar baie is, en op ruiters, omdat hulle talryk is. Maar julle sien nie op die Heilige van Israel en soek nie die Here nie, As jy nou Psalm 20 lees, dan sien, hulle maak staat op perde en waans en ons vertroue is in die Here. So, dit is net tragies, tragies. Jy weet, ek het nou die aand in Jeremia, ons Jeremia reeks, net daarop gewys dat Josia, die koning, die so die tweede of die derde laaste koning, die heel laaste koning was Sedekia. Josia het geweldige hervormings gebring. En dan sê die Here nogal, te vergeefs, want ek het klaar besluit, ek gaan Jerusalem verdelg, ek gaan hulle wegvoer. En hy het onder andere al die perde uitgeroei, al die strijdwaans op 'n hoop gegooi en aan die brand gesteek, al die sonpilare en baalaltare, hy was 'n verskriklike besige ou. En maar dit was ongelukkig te laat, hulle het die Here lang genoeg geterg, en die goddeloosste van alle goddelose konings, was koning Manasse, en hy het hom opgevolg, en hy moes al hierdie, ek weet, dit is 'n lelike woord, maar gemors, moes hy opruim, Josia, en toe gaan hy, eintlik teen die opdrag van die Here, en hy gaan vat vir Egypte aan, want hulle wou met Sirië oorlog maak, dit moes nou niks met hom uit te waai. Toe is hy so swaar gewond, hy is toe op sy stryd waar, hy is toe, en hy is daar, hy is op die waar dood, en toe word sy seun koning, en toe raak hy nog erger as Manasse, dit is wat my verstand amper laat stilstaan, maar by die perrepoort het hulle ook vir Atalia tereggestel, ek lees het vir die daar in 2 Kronieke 23 vers 15, hulle sê, en hulle het die hande van aan haar geslaan, en sy het by die ingang van die perrepoort in die huis van die koning gekom, en daar het hulle haar gedood. So die perrepoort was na by die koninklike paleis, een van die deure. Nou, Atalia, sy het oor 'n lang tyd, het sy stelselmatig die bloedlyn van David wou uitmoor. Sy het haar ook toe later self aangestel as koning, die dame. Maar een van die priesters, eintlik die vrou, sy het daar gewerk in die paleis, sy smokkel toe 'n seentjie uit. Die priester se naam was Jojada, en hulle gaan maak die kind in die geheim groot, tot hy so 6-7 jaar oud was. Toe gaan haal hulle hom uit sy wegkruipplek, en in die openbaar verklaar hulle hom koning, want hy is die wettige bloedlyn van koning David, en dit was die koning Joas. En toe het hulle vir Atalia gevat, wat hierdie verskriklike moordplot gehad het, en hulle het haar doodgemaak daar op by die perrepoort. Nou, jy weet, hulle daar by die perrepoort, het hulle 'n plein gemaak, dit was ook die waterpoort, waar die woord gelees is, dit is so 'n soort van 'n stadsplein, en dan het die mense in massa daar by mekaar gekom, en dan was dit ook 'n plek daar, hulle daar parades gehou, groot parades vir beloning. Nou Job het ook gepraat van, jy weet, mense wat hulle hoop op perde stel. Nou, ek wil weer sê, is nie mooi om 'n mooi ryding, is nie lelik om 'n mooi ryding te hê nie, maar jy hoef daarom nou nie 300 of 400 Ferraris te hê om gelukkig te wees. Nie. Een gaan my nie eers gelukkig maak nie, want die ding is te ongerieflik. Maar in elk geval, Job het geskryf, ek wil het net kry daar, in Job 39 vanaf vers 22, dis so lang, ek kan nie als vir jou lees nie. Hy sê, gee jy aan 'n perd sterkte, dis toe die Here vir Job so 'n bietjie ondervraat, hy het hom 'n toets laat skryf, jy is maar so slim, kom ons hoor 'n bietjie, ons toets jou so 'n bietjie, kan jy vir 'n buffel, vir 'n ploeg inspan, kan jy op hom reken, die vlerk van die volstruis, klap vrolik, jy weet, kan jy dit laat doen, hy het hom 'n klomp, maar hy het hierdie toets 0 uit 10 of 0 uit 100 gekry, maar hy sê, gee jy aan 'n perd sterkte, beklee jy sy nek met maanhare, laat jy hom spring soos 'n springkaan, hy grawe in die laagte en is vrolik, op hom rammel die pylkoker, die flikkerende spies en lans, onstuimig en wild, verslind uit die grond, met ander woorde die spoed waarmee hy hardloop, en Job het nie 'n antwoord op een van hierdie goed gehad nie, so dit is ook maar net 'n simboliek wat hy gebruik het. Ek het reeds genoem, ek het nou genoem van Salomo, Deuteronomium 17, Here het sê, pere, vroumense en geld, bly weg. Nou vandag is dit nie perde, dis karre, vroumense en geld. Bly weg. 1 Konings 10 vers 26 het Salomo sy kopers gestuur. In Josia, of koning Josia in 2 Konings 23, het hy hierdie perde allemaal uitgeroei. Dit is 'n slachting gewees. Ek kry nog al die perde so 'n bietjie jammer. Maar dit was nou maar 'n deel, want jy weet vir my, die wet van die Here het gesê, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, of sy os, of sy esel, nie sy perd nie. Perde was nie in die verwysingsraamwerk van die vroeë Israeliete nie, hulle het dit nie geken nie. Dawid was bereid om op esels rond te ry, of muile, maar het nooit perde gery nie. En dit was asof hierdie volk dit nie geken het nie. Jy weet, nou is dit vir my altyd so 'n mooi stuk simboliek. Jesus Christus, toe hy Jerusalem toe ry, kort voor sy kruisiging, toe ry hy op die rug van 'n donkie. Hy het gesê, gaan half my daar esels vul. En het op diep donkie binne gery en hulle het allemaal geskree, Hosanna vir die seun van Dawid. En 'n dag of wat later geskree, hulle weg met hom, kruisig hom.
Sure.
Nou destyds was dit die gebruik as 'n koning, 'n ander koning. Nou destyds was daar baie stadstate. Jerusalem was in 'n sin ook so 'n stadstaat. Maar as so 'n koning na 'n ander koninkryk toe sou gaan, het hy nie op 'n pronkperde aangekom, hy het met 'n donkie aangekom. Dan was sy hele houding, het hulle gesê, sy koms is vrede. En so het Jesus na Jerusalem, hy het nogal gehuil oor Jerusalem, hoe dikwels wou ek, maar julle wou nie. Dan kom die wederkoms, die eindtye en die eerste fase van Jesus se koms is, hy kom haal sy kinders. En dan is dit van Openbaring 6 tot en met Openbaring 19, ons is sondagaande daarmee besig, is dit die groot die verdrukking eerste 3,5 jaar en dan die groot verdrukking die laaste 3,5 jaar. En dan lees ons hier aan die einde van die verdrukking in Openbaring 19 vers 11. Ek wil nie dit sê, as 'n koning destyds met 'n wit perd opgedaag het, het hy gesê, dis nou oorlog. Nou is dit die tyd van oordeel. Nou kom ek so 'n bietjie die boeke afreken. En toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone. En hy het die naam wat geskryf is wat niemand ken nie behalwe hy self. Hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die woord van God. Johannes 1 vers 1 sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En in vers 14 sê en die woord het vlees geword en onder ons kom tabernakel opslaan, tydelik. Sy naam is die woord van God, en hy was, en die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne, en uit sy mond gaan haar 'n skerp swaard, om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskuip van die wyn van sy grimmigheid, en van die toren van God, die Almagtige, Jesus, op 'n wit perd. Hy het gekom met 'n donkie, hy het vrede aangebied, en is van die hand gewys. En hierdie, daar gaan 'n skerp swaard uit sy mond, is sy woord, is nie typies, is nie fisies nie, dit is 'n woord, want die, God het die, hy het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig, hy het alles geskep met 'n woord, hy het nooit gesê, en hy het sy hand beweeg, en toe was daar water, of uit sy hand beweeg en toe is daar 'n son nie. Alles deur sy woord. Nou, die perdepoort herinner ons dus daaraan, dat daar 'n oorlog in die geesteswêreld is. Julle moet trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly. Ons ken dit, Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 18. En dan wil ek vir u lees aan 2 Timoteus 2 vanaf vers 1. Hy sê, en jy my seun, wees sterk deur die genade van wat in Christus Jesus is, en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees, om ook ander te leer. Lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir diens gewerf het. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie gekroon as hy nie volgens die reëls wedywer nie. So die groot gedagte is, die Here wil ons net daardeur leer, dat die perde is 'n simbool van oorlog. Vir my is 'n wonderlike vers daar in Judas vers 3, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is. Vriende, die geloof, ons kennis van die woord, ons kennis van die evangelie, die waarde van die evangelie, is aan ons oorgelewer, en nou sê die Here deur sy woord, ons moet kragtig stry om dit te bewaar, hierdie kosbaarheid wat aan ons toevertrou is. Nou jy weet, as ons so kyk, as ons kyk na nageslagte van dapper helde, waarvan ons onder andere hulle is, die Franse hugenote onder andere wat gevlug het vir hulle geloof, hulle het geweier om te buig vir 'n vreemde evangelie. Wonder mense het soms, jy weet, is dit vir ons nog 'n saak van groot erns om die evangelie te beskerm? Maar nou raak ons met mekaar besig, met die splinter in hierdie ou se oog, terwyl die balk in my oog is. En dit is 'n ding wat ons nog sal moet leer, vriende. Laat ons nie as kerkgenootskappe onder mekaar beklein. Man, hulle is 'n ander divisie in God se stryd teen die Satan. Die oorlog en die manskappe behoort nie almal aan dieselfde divisies nie. Party ouens werk die kanonne. Die ander ouens werk die vliegtuie. Die ander ouens is die voetsoldate, die ander ouens is in die kombuis, hulle skil aardappels. Maar elke genootskap, ek praat van mense wat nog die ware evangelie preek. Ek praat nie van met allerhande bells en whistles wat bygekom het nie, dit is julle saak. Maar die evangelie is mos, Jesus het vir ons gesterf en opgestaan uit die dood, punt. Dit is die evangelie. En solang mense dit verkondig, wat hulle daar by wil sit, om het aanlokkeliker te maak of wat ook al, is hulle saak. Die gees van die tyd is ongelukkig, daar het 'n groot mate van laksheid gekom. Die kanonne se kruit is nat, as hulle nog 'n skoot skiet, dan klink het soos 'n propgeweerkie, en so kan ons voortbordier, ek wil nie hierop ingaan nie, maar van kragtig stry vir die evangelie. Ek weet nie hoeveel is oor nie. Jy weet, 'n kind van die Here het in die vorige eeu geskryf, en ek het dit net so oorgeskryf, ek het dit nou uit Engels vertaal. Verwerp alles wat die wêreld jou bied. Nou onthou, die wêreld is die godlose stelsel. Trap op die wapens van die vlees, want onthou, ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Gryp die boek van God vas. Vertrou die Heilige Gees wat dit geskryf het. Jy hoef nie daaraan te gaan torring nie. God die Heilige Gees het dit gedikteer. Veg net en altyd met hierdie wapen. Jy het nie ander wapens nodig. Hou op om mense te wil vermaak of te wil behaag. Soek eerder om hulle wakker te skud. Vermy die applous van mense. Luister na die snikke van siele wat onder sonde oortuiging is. Hou op om mense te plesier. Don't try to please all people. Asseblief. Nou, mens moet dalk vra, jy weet, hierdie poort, lê dit nie dalk in pyn nie? Jy weet, stry ons regtig nog is ons nog in hierdie stryd, onthou ek wil weer sê, pere staan vir oorlog. Nou dan is ons by die Oospoort. Dit is vir my een baie, baie, baie kosbare poort. Ek het nou ongelukkig die foto daarvan by die huis laat lê. Maar kom ek lees vir u, daarnaas het Sadok die seun van Immer teenoor sy huis herstel, en na hom het Semaia die seun van Seganja, die bewaker van die Oospoort, herstel. Nou, hierdie is so 'n geweldige, omvangryke stuk geskiedenis in die geskiedenis van die volk Israel. Jy weet, as ek net dink aan Esegiël 10, ek gaan dit vinnig vir u soek en lees, Esegiël die 10de hoofstuk, waar die Here die tempel verlaat het, het hy by die Oospoort uitbeweeg. Esegiël 10 vanaf vers 16, daar sê hy, en as die gerubs gaan, gaan die wiele naas aan hulle, en as die gerubs hulle vlerke ophef, om van die grond af op te stuig, het die wiele ook nie weggedraai, naas aan hulle nie. As die bly staan, staan hulle, en as het opstuig, het hulle saam opgestuig, want die gees van die wese was in hulle. En die heerlikheid van die Here het van die drumpel van die huis af weggetrek, en bo op die gerubs gaan staan, en die gerubs het hulle vlerke opgehef voor die oë van die grond af opgestuig, en hulle het weggetrek, en die wiele gelyktydig saam, en hulle het gaan staan op die ingang van die Oospoort van die huis van die Here, terwyl die heerlikheid van God van Israel bo oor hulle was, en dit is die wese wat ek onder die God van Israel by die Kebar-rivier gesien het. Nou as u gaan kyk, God se onttrekking, hy het al in Esegiël 8 vir hulle gesê, dat hy gaan om onttrek, want die goddeloosheid was vir hom net eens en vir al te veel. U moet maar die hoofstuk lees, ek gaan nie dit nou als lees nie, is net te veel. Maar die Here het hom onttrek, en nou sê hulle die gees, die Shekina heerlikheid van God, is by die Oospoort uit en het op die Olyfberg vertoef vir 40 dae, voor hy finaal weg is. Net soos Jesus na sy opstanding vir 40 dae vertoef het voor hy die hemel toe is, het toe die Heilige Gees gekom. Maar nou sê die Here ook in sy woord, dis een van die profesieë, dat hy weer gaan kom. Die Oospoort is nou toegemessel, en hulle het destyds toe die Turke die mandaatskap gehad het, het hulle 'n begrafplaas daar, 'n heiden begrafplaas voor die Oospoort uitgelys nog daar, en het hulle gesê, 'n Jood sal nooit deur 'n heiden begrafplaas stap nie, wat nogal waar is. Daar is gebede wat Jesus nie besoek het nie, want hy moes deur 'n heiden begrafplaas stap om daar te kom. En as jy nou in Israel toer, sal hulle dit vir jou wys. Nou, hulle het nou gedink, hulle sal die Here weghou. Hulle het ook opdrag gegee, die Turke daar jare, het hulle een hele afdeling soldate gehad, met wat by beurte, sê maar 3 of 4 soldate, met nogal blink gewere in een stadium, het hulle nou daar wacht gestaan en gesê, as die Messias kom, skiet hom on sight. Moet nie eers met hom probeer redeneer nie. Hulle het ook om toegemessel en gesê, hy sal nie inkom nie, want die Here het beloof in Esegiël 43, ons kan volgende keer daar oor meer praat, dat hy sal deur die Oospoort instap, Jerusalem binne om daar te regeer. En toe sê hulle nie, ons messel om toe. Nou hierdie poort gaan oopgebreek word, ek dink as die Here Jesus kom, hulle gaan ook 'n brug bou, hulle, die materiaal is gereed om die rooi vers oor die vallei, tussen die Olyfberg en Jerusalemse Oospoort, moes hulle die rooi vers aanjaag om hom te laat, om hom te slag en dan om te verbrand en sy as met heilige water te meng en dan die hele area te besprinkel, veral om daar baie bloedvergieting was om het weer te reinig, is nou 'n lang story. Al hy goed lê gereed, daar is al die pilare van daai brug is weer herontdek soos het was in Jesus' tyd. So daai goed lê reg. Ek moet dit dalk vir u lees volgende keer as ons praat. Maar die groot ding is net, jy weet, so klompe jare terug het 'n man met 'n vreselike passie vir die wederkoms, het hy toestemming gekry, dis toe nadat die Turke nou weg is, en die Britte het 'n mandaat weer, dat hy wil die Oospoort gaan oopmaak, tot eer van die Here, en hy die aand voor hulle sou begin in 'n hartaanval gesterf, 'n jong man. Dis asof die Here wou sê, hoorie, moenie jy die dinge wil kom aanroer of aanjaag nie. God is very slow, but never late. Hy het sy tyd. En wanneer die Here dit gaan gerade ag, as ek die woord mag gebruik, sal hy met 'n woord daai tempel oopskeur, sodat Jesus kan inkom. Nou ek lees al net hierdie een vers in Esegiël 43 vers 3 en ek het 'n gesig gesien en gelyk soos die gesig van 'n wat ek gesien het by die koms om die stad te verwoes. Dit was gesigte soos die gesig wat ek gesien het by die Kebar rivier en ek het op my aangesig geval want hy sê daar ek die heerlikheid van die God van Israel het van die ooste kant af gekom en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters. Hy sal deur die oospoort en die poort waarvan die voorkant na die ooste lê en die gees het my opgeneem en my in die binneste hoorhof gebring en kyk die heerlikheid van die Here het die huis gevul. Hy sal weer intrek, Jesus gaan weer kom. God seën nie, ons praat weer.
Dankie oom Soon, dankie vir die saamstap, ons gesels volgende keer, van poort na poort, groetnis.